Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Bu gün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 16-cı il dönümü qeyd olunur.
Bizim düzdür, yaşımız Allah da az olub da, ancaq tariximizi unutsaq daha pis günlərə qalacaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri fevralın əvvəllərində Parisdə görüşəcəklər.
I can now confirm that there will be a meeting between the two presidents and the French.
Azərbaycanda əhv fərmanı icra olunub. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbus probleminin hələ də qaldığını deyirlər. Macaristan üzərində hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 42 Slovak əsgəri həlak olub. Birləşmiş Ştatlar Osama Bin Ladenin atəşkəs təşrifini rədd edib. İraqda parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb. Yerlərin çoxunu şiyələr qazanıblar. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Azərbaycan 20 yanvar faciəsinin 16-cı il dönümünü qeyd eləyir. Bugün 10 minlərlə insan faciə qurbanlarının xatirəsini yad eləmək üçün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqının o vaxtki rəhbərliyi Azərbaycandakı kommunist rejimini xilas etmək və milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün Bakıya çox minlik qoşun gəlmişdir. Əməliyyat zamanı 134 mülki vətəndaş həlak olmuş, 700-dən çox adam yaralanmışdır. Bakı və digər şəhərlərdə nəzarəti bərpa eləyən Sovet ordusu ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan etmişdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yüzlərlə fəalı isə həbs olunmuşdur. Lakin 10 il, 1 il başdan 1 il 10 ay sonra Azərbaycan oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini elan etdi. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Səhər tezdən Bakıda yaşayan və bu şəhərin qonağı olanların Şəhidlər Xiyabanının axını başladı. 10 minlərlə insan əllərində qərənfillər, həmin hadisələrin qurbanlarının şəkilləri dəstə-dəstə xiyabana gəlirdilər. Ziyarətçilər arasında həmin hadisələrin iştirakçıları, əlillər, şəhidlərin doğmaları və digərləri də vardı.
Şəhid anasıyam, Kəliman Bağırovun anasıyam. Necə xatırlaya bilərəm ki, gəlib nahaq yer uşaqlarımızın qanını töküb getdilər.
Burada hiss olunur ki, doğrudan da milləti görüşə bilir lazım olanda bir yer.
Mənə belə gəlir ki, bu daha da güclənəcək.
Bizim düzdür, yaşımız Allah da az olub da, ancaq tariximizi unutsaq daha pis günlərə qalacaq.
Adın nədir?
Səadət.
Bu yad elədiyin adamlar niyə həlak olublar?
Çünki vətən yolunda özləri qurban verdilər.
Ziyarətçilərin sayı çox olduğundan polis onları xiyabana hissə-hissə buraxırdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev bizimlə söhbətində dedi ki, əhalinin sərbəst hərəkəti üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb.
Gördüyünüz kimi hərəkət üç istiqamətdən bağlandı. Maşınlar bura buraxılmır, ancaq insanlar ayaqla gəlib ziyarət edib gedirlər. Bakı əhalisi, rayonlardan da gələnlər var, Bakıda olan qonaqlar da gəlir burada ziyarət edirlər.
Prezident İlham Əliyev, Baş Nazir Artur Rəsizadə, Milli Məclisin sədri Oxtay Əsədov və digər dövlət rəsmiləri, eləcə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə Şəhidlər Xiyabanına gələrək, Sovet ordusunun təcavüzü nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad etdilər. Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələri Azərbaycan prezidentinə başsağlığı verdilər. Ziyarətçilər arasında ölkənin siyasi partiya liderləri də vardı. Müsavat başqanı İsa Qəmbər.
Hesab edirəm ki, xalqımız müstəqilliyin faydalarını gördükcə, həmin günün və həmin qəhrəmanlığın önəmi daha da artacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə dedi ki, müstəqilliklə bağlı bir çox ideyalar özünü hələ də doğrultmasa da, hər halda Azərbaycan müstəqil dövlətə çevrilib.
Dövlət müstəqilliyi qeyri-peşəkar idarə etmə ilə gözdən düşməməlidir. Müstəqillik bizim xalqımızın hələ ki əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Saat 12-də bütün ölkə ərazisində Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, Şəhidlər Xiyabanını günün sonuna qədər 2 milyona yaxın adam ziyarət edib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycanda azadlıq hərəkatını boğmaq məqsədi ilə Bakıya qoşun yeritməsi nəticəsində 138 nəfər həlak olub, 750 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Onların 340 nəfəri ömürlü əlil olub. 20 yanvar əlillərinin hazırda 333 nəfəri yaşayır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Fevralın əvvəllərində Parisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yollarını müzakirə etmək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçiriləcək. Bu barədə yanvarın 19-da Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Londonda apardığı danışıqlarından sonra məlum olub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan prezidentlərin növbəti görüşü haqda elanı Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində səsləndirdi.
I can now confirm that there will be a meeting between the two presidents.
Hazırda mən təsdiq edə bilərəm ki, iki prezident arasında yeni görüş olacaq və Fransa tərəfi hər iki prezidentə artıq dəvətnamələr təqdim edib. Görüşün dəqiq yeri və tarixini Fransa tərəfi yaxın günlərdə müəyyənləşdirəndən sonra elan edəcək. Xatırladaq ki, 1996-cı ildən bu yana danışıqlarda vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupu Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatların nümayəndələrindən ibarətdir. Qarşıdan gələn summit 2004-cü ildən bəri Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 5-ci görüşü olacaq. Ötən ay Minsk qrupunun həmsədrləri 2006-cı ildə tərəflərin mövqeylərinin yaxınlaşığına çox ümidli olduqlarını bildiriblər. 15 dekabrda Fransalı həmsədr Bernard Fassiye, Koçaryanla danışıqlardan sonra yanvar ayında dönüş gözlədiyini deyib. Biz əminik ki, gələn il buyur gördüyümüz işlərin nəticəsi olaraq münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması yönündə tərəqqi əldə edəcəyimizə ümid yeri yaranacaq. Həmçinin nikbinlik nümayiş etdirən ABŞ nümayəndəsi Steven Mann, bununla belə qeyd edib ki, sülh razılaşmasına hələ çox var və nikbinliyə həddən artıq uymağa dəyməz.
After our meeting with President Koçaryan, we believe
Prezident Koçaryanla görüşəndən sonra biz ilk dəfə olaraq hadisələrin lazım istiqamətdə hərəkət etməyinə bu qədər əmin olduq. Bu çox gərgin danışıqlar oldu və hər hansı tərəfin nə vaxtsa yumşaldığını belə deyə bilmərəm. Amma siz başa düşməlisiniz ki, tərəflərin öz mövqelərini mətn irəliləşməyinə baxmayaraq, biz vasitəçilər hər ikisinin razılaşmağa meyilli olduğunu gördü və bundan ümidli olduq. Amma bu heç də o demək deyil ki, işimiz asan olacaq.
But that doesn't mean it will be easy.
Cümə axşamı günü Oskanyan da oxşar təmkinlə deyib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Londondakı danışıqlarda məqsədlərinə çatdılar, hansı ki prezidentlərin sammitinə yol açmaqdan ibarət olub. Oskanyanın dediyinə görə gələcək danışıqların çərçivəsini müəyyənləşdirəcək sənəd üzərində iş hələ də davam edir.
It is not a draft agreement. Let's make that very clear.
Aydın şəkildə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, bu heç də razılaşmanın layihə sənədi deyil. Yarım səhifəlik sənəd münaqişənin bəzi nizamlanma prinsiplərini ehtiva edir və bu sənəd habelə Xarici İşlər Nazirləri və Prezidentlərin danışıqlarının çərçivəsini müəyyənləşdirməkdən ötürü istifadə oluna bilər. Həmin prinsiplər razılaşdırılandan sonra onların əsasında daha təfsilatlı sənəd işlənib hazırlanması mümkündür, hansı ki son nəticədə münaqişənin həllində rəhbər sənəd kimi istifadə oluna bilər. Bundan əlavə nazir onunla Məmmədyarovun barəsində razılığa gələ bilmədikləri məsələlərin prezidentlərin görüşündə həllinə ümid bəslədiyini qeyd etməklə ona işarə etdi ki, münaqişənin həllinə dair əsas prinsiplər belə hələ müəyyənləşdirilməyib. London görüşünün yekunlarını Azərbaycan rəsmiləri hələ şərh etməyiblər. Ötən ay isə Elmar Məmmədyarov deyib ki, tərəflər Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının tədrici azad olunması ilə paralel olaraq beynəlxalq sülh məramlı qoşunların yerləşdirilməsi də daxil olmaqla 9 əsas prinsip üzərində işləyirlər. Deyaz internet saytında şərhlər dərc olunmuş Azərbaycan Prezident Aparatının nümayəndəsi Novruz Məmmədov qeyd edib ki, sülh məramlı qoşunların yerləşdirilməsi yalnız danışıqların yekun mərhələsində qərara alına bilər. Cənab Məmmədyarov belə deyib ki, Dağlıq Qarabağın erməni icmasında regionun siyasi statusuna dair referendum keçirilməsi yalnız erməni qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmasından sonra mümkün ola bilər. Cümə axşamı günü Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev də xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq birlik Ermənistanı işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmağa məcbur etməlidir, çünki əks təqdirdə regionda yenidən hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Amma Azərbaycan rəsmiləri keçmişdə işğal olunmuş əraziləri silah gücünə azad etməyi dəfələrdə söz veriblər. Siyasi ekspertlərin rəyinə görə belə davakar bəyanatlar əsasən daxili istehlakə hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan prezidentinin imzaladığı əhv fərmanı ilə bu gün daha 95 nəfər məhbus azadlığa buraxılıb. Onlardan üçünü yerli təşkilatlar siyasi məhbus kimi tanımışdılar. İnsan haqları müdafiəçiləri əhv fərmanını müsbət addım kimi qiymətləndirsələr də, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin hələ də qaldığını bildirirlər. Bakıdan Arifə Kazımovan reportajı.
Prezident İlham Əliyevin yanvarın 19-unda imzaladığı əf fərmanı cümə günü icra olunub. Həmin fərmana əsasən 95 nəfər azadlığa buraxılıb. Ombudsman Elmira Süleymanova 3 cəza çəkmə müəssisəsinə gedərək dustaqların azad olunması mərasimində iştirak edib. Ancaq yerli hüquq müdafiəçiləri bu fikirdədir ki, bu əf fərmanı da Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll etməyib. Əf olunanlar arasında onların siyasi məhbus kimi tanıdığı 3 nəfərin adı var. 2004-cü ildə Dəvəçi rayonunda bələdiyyə seçkilərinin yekunlarına dair protokolu imzalamaqdan imtina etdiyi üçün 2 il azadlıqdan məhrum edilmiş Şəmsəddin Camiyevin 2004-cü ilin dekabrında məhkum olunmuş Qarabağ partizanları adlandırılan Rüstəm Əsgərovun və Vüqar Qasımovun. Hüquq müdafiəçiləri Prezident İlham Əliyevin ötən il iyunun 20-sində əhv etdiyi 100 nəfərdən 30-unun siyasi məhbus olduğunu bildirirdilər. Ötən ilin iyununda Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları arasında siyasi məhbuslarla bağlı memorandum imzalanıb. Siyasi məhbus məsələsinin beynəlxalq təşkilatlarda deyil, ölkə daxilində həll olunmasına dair razılıq əldə olunub. Ancaq həmin ilin avqustundan bəri bu memorandumu imzalayan qrupun iclası keçirilməyib. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov bu əhd fərmanında siyasi məhbusların sayının az olmasını da məhz həmin səbəblə əlaqələndirir.
Bu problemləri məhz ölkəmizin içində həll eləyə bitirək və belə bir addımları da atmışdıq və bundan əvvəlki əsr fərmanı məhz həmin o komissiyanın müraciəti əsasında 40-a yaxın siyasi məhbus azadlığa çıxmışdı. Amma bu əsr fərmanı qabağa bu komissiyanın yığıncağı olmadı və təəssüflər olsun ki, biz məcbur olacaq artıq başqa mexanizmlər axtarmağa və həmişə kimi beynəlxalq təşkilatlərə müraciət eləmək.
Murad Sadəddinovun dediyinə görə hazırda 70 nəfərlik siyasi məhbus siyasında keçmiş amonçulardan 1994-cü ildə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə məhkum olunmuş şəxslərdən bəzilərinin adları var. Əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova isə Azərbaycandakı siyasi məhbusların hamısının demək olar ki, azadlıqda olduğunu bildirir.
Bilirsiniz, biz də heç həmişə deyirik, biz elə Avropa Şurasının təsiri altında, təzyiqi altında işləmirik ki, biz onsuz da özümüz həmişə hər növ cinayət edən adamlara biz baxırıq və ərizə gəldik ki, biz mütləq olaraq diqqətlə araşdırırıq və bizə maraqlıdır ki, bunu Avropa Şurası istəyir ki, bu bizim tələbimizdir, bu bizim günün tələbidir ki, biz humanistlik göstərək. Bilirsiniz ki, bizim prezidentimiz nə boyda humanistlik göstərir, ildə 2 dənə, 3 dənə belə fərmanlar imzalayır.
Elmira Axundova. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərindən ibarət qrup gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında iştirak edəcək. Sessiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ olmasa da, ayrı görüşlərdə siyasi məhbus məsələsi qaldırılacaq. Bakıda Kazımova.
İraqın seçki komissiyası dekabrın 15-də keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrini açıqlayıb. Şiələrin əsas siyasi bloku 275 yerlik parlamentdə 128 yer qazanıb. Kürdlərin əsas bloku parlamentdə 53 deputat da təmsil olunacaq. Sünni qruplar isə cəmi 55 deputat yeri qazanıblar. Səsvermənin nəticələrinin gec açıqlanması seçki zamanı pozuntulara aid şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı olub. Macaristan üzərində hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 42 Slovak əsgəri həlak olub. Bu barədə Macaristan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tibor Dobson məlumat verib. Cənab Dobsonun sözlərinə görə qəza zamanı təyyarədə 43 sərnişin olub, onlardan biri sağ qalıb. Slovak sülh mühafizəçilərini daşıyan An-24 markalı hərbi təyyarə Kosovodan Slovakiyaya gedən zaman Macaristanın Telkibanya kəndi yaxınlığında qəzaya düşüb. Birləşmiş Ştatlar Osama Bin Ladenin atəşkəs təşrifini rədd edib. Vaşinqtonda Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar terrorçularla danışıqlar aparmır. Dünən Ərəb televiziya şəbəkəsi Əl-Cəzira, Əl-Qaydanın lideri Osama Bin Ladenə məxsus olduğu iddia edilən audio lenti yayımlayıb. Lentdə Bin Laden Birləşmiş Ştatların daxilində yeni hücumların olacağı barədə xəbərdarlıq verir. Bin Laden həmçinin atəşkəsin mümkünlüyü barədə danışıb. O, atəşkəsin konkret şərtlərini açıqlaması da işarə edib ki, atəşkəs Birləşmiş Ştatların İraqdakı qoşunlarının sarılması ilə bağlı ola bilər. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi audiolentdəki səsin Bin Ladenin səsinə oxşadığını təsdiq eləyib. İran qlobal və regional sülh üçün təhlükədir. Bu barədə New Delhi-də Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bildirib. Hindistanda rəsmi səfərdə olan Amerika rəsmisi deyib ki, nüvə obyektlərindən uranın zənginləşdirilməsi üçün istifadə etməklə İran beynəlxalq qanunu pozmuşdur. Sanat Börüns həmsinin ümid etdiyini bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi fevralın ikisi toplantısında İranın nüvə məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərmək barədə qərar verəcəkdir. Suriyədə səfərdə olan İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fələstinin radikal qruplarına Tehranın dəstək verəcəyini söz verib. Bugün İran prezidenti bu qrupların nümayəndələri ilə Dəməşqdə görüşüb. İran prezidenti ikinci gündür ki, Suriyədə səfərdədir. İki ölkə arasında müttəfiq münasibətlər mövcuddur. Suriyə prezidenti Bəşər Əl-Əsəd bildirib ki, o, İranın dinç məqsədlər üçün nüvə enerjisi istehsal etmək hüququnu müdafiə edir.
12 kilvan yarım mənə pensiya verir, mən necə elimdə olanım? Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Hökumət pensiyanı artırmağa fikirləşir. Deyirlər, ayda 30 manatdan aşağı pensiya olmayacaq. Bəs inflasiya olsa, olanda da nə qədər olmalıdır ki, dövlət pensiyanı indeksasiya eləsin? Qərb sayağı yeni pensiya sistemi nədir? Niyə indidən bu qədər sual doğurur? Yaranan suallara cavablar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Rusiya və ksenofobiya və qeyri-toleranslıqla bağlı bütün problemləri həll etmək iqtidarına deyil. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyanın baş ravini Beril Lazarla görüşü zamanı bildiribdir. Lavrovun sözlərinə görə ksenofobiyanın köçləri daha dərindir və problemin qarşısını daha yaxşı marifləndirməklə almaq mümkün ola bilər. Bu fenomen hökumətdən, dini qruplardan və ictimai təşkilatlardan cəmiyyətin marifləndirilməsinə daha ciddi diqqətin ayrılmasını tələb eləyir. Rusiyanın baş ravini isə deyib ki, o, Rusiyada yahudilərə və digər etnik azlıqlara qarşı nifrət hislərinin artdığını görür. Yanvarın 11-də bıçaqla silahlanmış gənc Skinhead Moskva sinagoguna daxil olaraq 8 nəfərə xəsarət yetirmişdir. Nisə qaydaq 20 yanvar mövzusuna. 1990-cı ilin yanvarında Bakıda xəsarət alan 750 nəfərdən 340-ı ömürlük əlil olub. Onlardan biri sağ ayağından güllə yarası almış Vüqar Əlizadədir. Dərmana pulu çatmadığını bildirən Vüqar özünə iş yeri də tapa bilmir. Onunla müxbirimiz Çəbiran Dilavərli söhbət edib.
Necə deyim, olan elə bir şey, yaddaşlarla çalışır ki, postun. Yəni, onu ikinci dəvə yaşamaq mümkündür. Onu istərdik mi?
20 yanvar hadisələrində əlil olmuş Vüqar Əlizadə 16 il əvvələ qayıtmaq istəmir. Ancaq o bunu istəməsə də 16 il əvvəlin izi hər addımda onunladır. 20 yanvarda sağ ayağından yara alıb əlil olanda Vüqarın 18 yaşı olub. 16 ildə ayağından bir neçə dəfə cərrahi əməliyyat olunub. İmkan olanda xəstəxanada müalicə alıb. Olmayanda əli çatan dərmanların ümidinə qalıb.
139 min bu pensiyadır. 130 min də ki, müavinət verirlər. O nə qədər şeyləri zərb ediblər ha. Adı bir dənə dərmanı götürür, ən ucuzu budur, esensiali. 9 mindir, içində 30 dənədir. Bunu sən bir ay almaqsan, sənə 4 dənə bu lazımdır. Gündə 3 dənə alsan, bir dənə bu dərman. Bu ilə pensiyama bərabərdir.
Vüqar yeni ailə qurub. Bir müddət kirayədə yaşayıb, imkanı çatmayanda valideynlərinin evinə sığınıb. İşləmək istəyir, ailə təhsil də alıb. Ancaq 20 yanvarın izinə görə ona iş vermirlər.
Necə də iş yerlərinə gedir? Yox, sənin ailə savadın yoxdur. Mən də 5 ildir bunu oxudum, qutardım. Amma bunu oxuyub qutardım. Bu diplom əlimdədir. Təzə bilək bunu qutarsan, fərqlənməyəm. Sizə əlili verəndə, yəni ki, əmək qabiliyyətsizdir. 20 yanvar əlik. Amma keçən ildə şey oldu, əmək birjası. Getdim, dilə balam, sən əmək qabiliyyətinə, əgər biz səni işə götürsək, biz bilən sözləşin. Deməli, sən fəhlə bir iş verəndə, mən bir ildə öyrənmişəm, mənə pul lazım. Dövlət səni işə götürsək. Amma mənim bir dənə ayağımdır, amma faktur mənim əllərim işləyir, başım işləyir.
Vüqar vaxtını boş keçirməmək, dərdlərinə məğlub olmamaq üçün şərt təbabətini tutub. Deyir, bununla elə bil itirdiyim gücümü, sağlamlığımı geri alıram.
Meditasiya, yoga. Yəni, o məni sağaldır. Özümü sağaldır. Daha dərmana pulum çatmır. Yəni, onunla məşğul ol. Xəstəliyə bədvəsiyyə insanı məhvələməlidir, sındırmalıdır. Ya da ki, onu gücləndirməlidir, bərkitməlidir. Hazırsa mən bərkiyirəm. Yəni, həyata baxış dəyişdi.
Vüqar Əlizadə 20 yanvar hadisəsində əlil olmasına görə SSR-nin varisi kimi Rusiyanı məhkəməyə verib kompensasiya tələb edir.
Bakıdan Kəbiran Dilabərin reportajı. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bu gün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 16-cı il dönümü qeyd olunur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri fevralın əvvəlində Parisdə görüşəcəklər. Macaristan üzərində hərbi təyyarənin qəza uğraması nəticəsində 42 Slovak əsgəri həlak olub. İraqda parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb, yerlərin çoxunu şiələr qazanıblar. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız günün söhbəti ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsibidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.
Mən onunla həkimə getməliyəm. Neçə ildir mənim nə pensiyam mənə çatmır, nə də ki, mən yaxşı olmuram. Mən indi nə ilə dolanım, necə edeyim ki, mən hara gedim, kimə şikayət edeyim? Heç kəsə şikayət eləməlidir, bazar ot tutub yanıb. Bəs mən nə eləməliyəm? 12 Şirvan 5 Məmmədlə mən dolana bilərəm. 5 baş, 6 baş qızanıq burada.
Xalqın içində tanınmış adamam, prezidenti müdafiə edənəm. 12 Şirvan gəlin mənə pensiya verir, mən necə elimdə olanım? Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Bunları pensiyaçılar deyir. Azərbaycanda ən kütləvi narazılıq yəqin ki, pensiyadandır. 1 milyon 400 min pensiyaçının hamısının olmasa da böyük əksəriyyətini daima bir sual maraqlandırır ki, pensiya artacaq mı? Artsa nə qədər artacaq, nə vaxt? Pensiyaçı iş tapanda da niyə ziyana düşür, pensiyasının yarısını alır. Pensiya artan kimi qiymət də artır, pensiya artımını yiyir. Buna bir əncam olunacaq mı? Suallar çoxdur və onların cavabı asılıdır. Parlamentdə müzakirə olunan əmək pensiyası haqqında yeni qanundan və Azərbaycanın keçmək istədiyi yeni pensiya sistemindən. Pensiyaçıdan çox bəlkə də işləyənə daha çox aid olan bu sistem hansı imkanları verir? Əgər əsiyi varmı? Bu kimi sualları isə üç qonağımız cavab verəcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdürü Çingiz Əliyev. Xoş gəlmişsiniz Çingiz bəy. Parlamentdə Sosial Siyasət Komissiyasının eksperti Rəcəb Nurəliyev. Xoş gəlmişsiniz Rəcəb bəy. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli. Xoş gəlmişsiniz Əli bəy. Çingiz bəy, bayaq telefon xəttində problem var idi. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Sıravi vətəndaş yeni pensiya sistemi haqda nə bilir? Onun fikrincə indiki sistemin nəyi pisdir? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
İndiki pensiya sistemi sizi qanı edirmi?
Deməli, 125 min pensiya verir. 57-dən indiyənə kimi işləmişim, carımı qoymuşam. 12 şirvanla yaşamaq olar.
Neçə yaşında pensiyaya çıxmışsınız?
Mən çıxmışam, deməli, 64 yaşında. 2 ildə hökumətə bağışlayış vermişəm.
Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda o pensiya yaşının müəyyən edilməsi sizcə necədir? Azdır, çoxdur?
Əlbəttə çoxdur. Gətirirlər, ölən vaxtı verirlər pensiyanı. Pensiyanı verməlidir 50 yaşında. İkincisi, işləyən adamlara verirlər pensiyanı 125 min, işləməyən qadınlara, onlara da 125 min. Bilmirəm, başa düşmürəm, bu pensiyanı nə tərəf regulyov qeliyirlər.
Nə qədər xalva deyirsən, hə? O ağzın şirin olmayacaq. Məncə, pensiyanı vaxtında versələr, o da böyük şeydir. Yaponiyanda 65 yaşında çıxanda 25 ilin qabarcadan verirlər ki, nə qədər yaşadın, yaşadındır. O da o pılı, yaxşı puldur da. Bir şirkət aça bilər, tükan aça bilər də, düz deyib.
Siz istəyərsiniz ki, Azərbaycanın yeni pensiya sistemində də belə olsun, yoxsa?
Mən istəyərdim. Bir sünürsün, versələr biraz qabarcadan, nə valla 5 ilin pılın 10 il. Biz də baxaq, bəlkə bir şey açdıq da, indi qoca vaxtındakı o sıdan zatdan. Qətiyyəmə razıyam, çünki 46 il işləmişəm, 125 min pensiyalı.
Sizcə nə qədər almalısınız?
Qaça bu minimum bir 300 min.
İndiki pensiya sistemi sözün düzü qanı eləyir, 270 min pensiya alıram.
Sizə çatır da bu pul?
Hə, uzatmalısan yorğanıva görə. Hər halda özüm də yoldaşım da pensiyadayıq. 390 min pensiyadır, çatır.
Mən elmlər namazı deyəm, 15 il var təqayət alıram. Nədir, nə deyəsən? Çox pis.
heç nəyə çatmır.
Bəs necə dolanırsınız?
Çox pis. Oğlum işdir, gəlim işdir, bitər də.
15 şirvan olurum. O nədir ki, 15 şirvan nədir ki, hər şey baxa, heç nə almaq olmayır. Uşaq oxutdururam, 2 dənə uşaq oxutdururam. Onların dərs xərci var, kitabı, dəftəri var.
Yeni pensiya sistemi haqda nə bilirsiniz?
Heç bir şey deyə bilmərəm, çünki mən desəm də onlar eləyən deyir. Onlar bildiklərini eləyirlər.
O xeyri yoxdur onun. Mən deyərdim ki, yisinlər ki, 2 dəfə artacaqla. Onda başa düşürəm ki, namala mən ev kirəniyi, işıq pulunu ödəyə bilərəm də. Namala bir tərəfdən. Özüm işləyirəm mən. İstəməsəm biraz çətin olar da.
Valla dəqiq bilmirəm, onu eşitmişəm ki, bu məsələyə baxmaq istəyirlər. Zahirlər gelir.
Qanı etsə də etməsə də devletin qərarıdır da bu.
Güyək ki, qaldırıcılar pensiyaları. Mən də çox şad olmuşam, sevinirəm.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Çingiz Əliyevədir, Sosial Müdafiə Fondunda şöbə müdürünə. Çingiz bəy, əvvəlcə hamını maraqlandıran sualdan başlayaq. Bu il pensiya artacaq mı?
Çox sağ olun. Sual verən vətəndaşların əksəriyyəti pensiyalarının məbləğlərinin azlığından şikayətlənirlər. Yəni, əvvəla, sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Bu illəri pensiyaların artırılması artıq nəzərdə tutulmuşdur. 2006-cı ilin dövlət büdcəsi təsdiqi barədə prezidentin fərmanında aprel ayına qədər pensiyalar, əmək pensiyalarının bazı hissəsinin 20% və oktyabr ayına qədər ikinci 20% artırılması barədə artıq vəsait də nəzərdə tutulmuşdur. Diqqətinizə çatdırıram ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsi Sosial müavinətlər haqqında qanun layihəsi ilə birlikdə 30 dekabr 2005-ci ildə birinci oxunuşdan keçmişdir və yaxın günlərdə inşallah həmin qanun layihələrinin növbəti müzakirələri olacaq və həmin qanun qəbul edildikdən sonra 2006-cı ilin dövlət büdcəsi təsdiq edilərkən edilədiyim qanun layihələrinin müddaları nəzərə alındığı üçün bizdə böyük inan var ki, həmin qanun da qəbul edildikdən sonra hörmətli prezidentimiz tərəfindən 1 yanvardan 2006-cı ildən qüvvəyə minəcəkdir. Həmin qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən əmək pensiyaları 2 hissədən ibarət olacaq. Əmək pensiyalarının baza hissəsi və əmək pensiyalarının sığorta hissəsi. Bu günləri işləməyən əmək pensiyacılarının pensiya və müavinətlərinin ümumi məbləğinin minimum həddi 1 yanvar 2005-ci ildən 125 min manat civarındadır. Əmək pensiyalarının da birinci mərhələdə baza hissəsi 125 min manat məbləğində müəyyənləşdiriləcəkdir. 1 aprelə qədər 20% artım əmək pensiyalarının baza hissəsinin 125 min manatdan 150 min manata qaldırılması deməkdir. Eyni zamanda oktyabr ayına dək yenə də əmək pensiyalarının baza hissəsinin 20% artırılması nəzərdə tutulur ki, 150 min manat 20% artırılanda 180 min manata çatdırılacaqdır. Bu günləri pensiyacılardan kimlərinin pensiyasının məbləği 125 min manatdan yuxarıdırsa, onun 125 min olacaq onun əmək pensiyasının baza hissəsi, ondan artıq hissəsi isə olacaq sığorta hissəsi. Sığorta hissəsində olan pensiya kapitalı da hər ilin sonunda Respublikada inflyasiya faizindən az olmaq şərti ilə indeksləşdiriləcəkdir və o artım da işləməyən əmək pensiyacılarının baza hissəsinin üzərinə gəlməklə onlara ödəniləcəkdir.
Çingiz bəy, çox sağ olun, çox ətraflı cavab verdiniz. Birini də deyərdiniz ki, bu işləyən pensiyacı pensiyasının nə qədər hissəsini ala biləcək?
Bəli, hal-hazırda işləyən pensiyacılara münasibətdə bizim qanunvericiliyimizdə ən böyük sosial ədalətsizliklər müşahidə olunur. Belə ki, yaşa görə işləyən pensiyacılar qazandıqları haqqın, hüququn 50% onlara ödənilir və onlar işləyərkən qazandığı əmək haqlarından məcburi dövlət sosial sığorta haqları ödəmələrindən baxmayaraq onların pensiyalarının yenidən hesablanması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. Lakin əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra yaşa görə işləyən pensiyacılar, ümumiyyətlə işləyən pensiyacıların pensiyalarının bazı hissəsi tam məbləğdə ödəniləcək. Mən diqqətinizə çatdırıram ki, hal-hazırda 103 min işləyən pensiyası vardır. O pensiyacıların 80%-nin pensiyasının məbləği çox kiçik məbləğlərdir. Onların içərisində 30 min, 40 min, 50 min və bir az yuxarı alanlar var. O pensiyacıların hamısının pensiyası belirlədiyiniz qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən
125 min manata kaldırılacak bazı hissesi ve onlar işleyerken bazı hissesini tam alacaklar. Ve ne vakti emek faaliyetlerinden çıkan birlikte de onların kazandıkları gelirlerden tutulmuş sosyal sigorta vesayetleri hesabına, onların sigorta hesabında toplanmış vesayette pensiyasların pensiyada olma müddeti aylarının sayına bölünmekle emek pensiyasının üzerine gelmekle onlara ödenilecektir. Ben burada bir şey dikkatinize çatdırmak istiyorum ki bundan sonra yani emek pensiyaları hakkında kanun kuvvete mindikten sonra pensiyaların meblağında artım olanda o respublikada bütün emek pensiyasıları ehat edecektir. Hiçbir pensiyasının pensiye təyin eden organa gitmek her hansı bir sualla soruşmaya ihtiyaç kalmayacak ki bu da pensiyasılarla pensiye təyin eden organ arasında şeffaflığın yaranmasına şərait yaradacaqdır.
Çok sağ olun Çingiz Bey, çok sağ olun. İndi isə sualım parlamentin eksperti Rəcəb Nuraliyevədir. Rəcəb Bey, yani eğer əlavəniz varsa deyə bilərsiniz. Mənim sualım isə bu yeni pensiya sistemi nədir, hansı imkanları verir? O küçə sorğusunda bir nəfər dedi, Yaponiyada pensiya çıxan 25 ilin pulunu alır, özü də birdən alır. Biraz dəqiqləşdirərdik, Yaponiyalının və ya Amerikalının götürə bildiyi o pul özünün bir işlədiyi şirkətin yığdığı puldur. Azərbaycanda da bu mümkündürmü? Yəni pensiya çıxan o qədər alsın ki, özünə bir kiosk açsın, şirkət yaratsın.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, yeni pensiya sisteminə keçid artıq zamanın tələbidir. Yəni, burada Çingiz müəllim ətraflı bunun üzərində dayandı. Bu məsələlər, bilirsiniz, vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalardan münasibətdə artıq həllini tapmağa başlamış, yəni pensiya məsələləri. Yəni, bizdə artıq dövlət quruluşlarının pensiya təminatı haqqında qanun qəbul olunub, prokurorluq işçilərinin, hakimlərin, Milli Məclisin üzvlərinin, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinin və bir sıra digər kateqoriyalı şəxslərin pensiyalarında artıq yeni hesablanma mexanizmləri mövcuddur. Amma burada üzərində ətraflı Çingiz müəllimin dayandığı və nöqsanların da qeyd elədiyi bu köhnə pensiya sistemi təbii ki, artıq dəyişilməsi zərurəti bir sosial sifariş edir cəmiyyətdə. Bu həm sizin apardığınız sorğu bunun özünü göstərir. Eyni zamanda bizim gündəlik vətəndaşlarla ünsiyyətimizdə bu daha qabarı şəkildə meydana çıxır ki, artıq yeni keyfiyyətcə yanaşma tələb edən pensiya mexanizmi ortaya qoyulmalıdır. Və cuman eləyirəm ki, artıq yeni qanunvericilik bu məsələnin öhdəsindən gələcəkdir. Mən bu yeni pensiyanın bir sıra üstünlüklərini qeyd eləmək istəyirəm. Ən əvvəl burada Çingiz müəllim də toxundu. Burada bilirsiniz, pensiyasların əmək pensiyalarının müəyyən olunmasında məmur müdaxiləsinin demək olar ki, sıfır endirilməsidir. Heç kimə sirr deyil ki, bugün bəzi hallarda eyni göstəricilərlə pensiyaya çıxmış şəxslər, yəni eyni staja malik, eyni təhsilə malik, eyni yaşda, eyni cinsdən, hətta eyni vəsifə tutmuş şəxslər pensiyaya çıxdıqda bəzi onların pensiyalarında bu və ya digər fərqlər mövcuddur. Bu da hələ ki, yerlərdə qalmaqda olan belə deyə, negativ halların olmasından məmurların məsələyə subyektiv meyillərdən yanaşmasından gətirib çıxarır. Amma indiki halda isə vahid mexanizm sadəcə olaraq, mütəmadi olaraq Respublika Prezidenti tərəfindən təyin olunacaq əmək pensiyalarının bazı hissəsinin müəyyən olunması ilə artırılacaqdır. Yəni, burada bəyəz Çingiz mənim çox düzgün qeyd edilir ki, yəni artıq həm şəffaflıq təmin olunacaq, həm də eyni zamanda buradan, belə deyək, pensiyasların hansısa bir məmurdan asılılığı arzdan qalxacaqdır. Bundan əlavə daha bir...
Rəcəb bəy, olar mı? Burada mənim bir sualım var. Bu, deyirsiniz, bəziləri eyni vəzifə tutub, eyni stajları var, pensiyalarında fərq var. İndi o düzələcəkmi ki, eyni olsun?
Təbii ki, düzələcək. Bilirsiniz, burada söhbət ondan gedir ki, artıq pensiyaların, belə deyək, pensiyaların artırılmasına, subyektiv hissəsinin artırılmasına yol veriləcək bu və digər araçların, sənədlərin saxta da olsa belə toplanılması zərurət aradan qalxacaqdır. Və bu əsas da bu həmin o dediyim yanaşmada fərq var idi. Eyni göstəricilərə malik əmək pensiyaların olmasına. Bu bir avasa buradan qaynaqlanan məsələ idi. İndi bu aradan qalxacaqdır.
Çox sağ olun. Yəni siz əlavə üstünlüklərini demək istəyirdiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, burada Çingiz mənim də qeyd elədi 50% məsələsidir. Deməli, işləyən pensiyaların 50% miqdarında alması məsələsidir. Bundan əlavə bu pensiyaların üzərinə hesablanması mexanizmi daha da asanlaşdırılmışdır. Yəni, bunun üçün xüsusi olaraq dövlət pensiya orqanlarında mütəxəssis olmaq lazım gəlməyəcəkdir. Sadəcə olaraq qanunla tanış olan vətəndaş artıq özünün
daha belə də sadə mexanizmdən istifadə etməklə özünün pensiyasının hansı miqdarda olduğunu təyin etmək.
Rəcəb bəy, mən özü istəyirəm, bu bizi indi pensiyasılardan başqa işləyənlər də dinləyirlər. Yəni bu işləyənlər də gərək pul ödəyərlər özlərinə pensiya yaratmaq üçün.
Bilirsiniz, indi işləyənlər də, çünki mənim buna toxundu, indi işləyənlər ki, var idi. Bunlar deməli işləyən pensiyasılar daha doğrusu var idi ki, bunlar işləyə-işləyə eyni zamanda əmək haqlarından...
Yox, mən işləyən pensiyacı yox, ümumiyyətlə işləyən adamları. İndi bunlar özlərinə pensiya yaratmaq üçün gərək əlavə pul verələr. Də kim nə qədər istəyir? Mən belə başa düşürəm.
Yox, xeyr. Bilirsiniz, o deməli, Çingiz müəllim dedi, bu qanunun mərhələlərlə həyata keçirilməsi məsələsi var. Yəni, ilkin mərhələdə bu qanunun baza və deməli sığorta hissəsi...
Bəs yığım hissəsi?
Eyni zamanda bir yığım hissəsi də deyilən bir şey var. Bu yığım hissəsi bir qədər perspektivə hesablanan bir məsələdir. Çünki bundan sonra işləyəcək pensiya yaşına çatmış şəxslər işləyəcək, eyni zamanda həm yığım hissələrini artıracaqlar, eyni zamanda pensiya yaşına çatana dək olan məsələlərdə bu yığım hissəsini artırmağa nail olacaqlar ki, bu da köhnə qanunvericilən, pensiya qanunvericilən köklü fərqlənən bir məsələdir.
Çox sağ olun. Əli bəy, indi isə sualım sizədir, keçmiş baş nazirə, indi isə millət vəkilinə. Yəni, sizin fikrinizcə bu yeni sistemin üstünlükləri, indi üstünlüklərindən çox danışıldı və çatışmazlıqları nədir, məsələn?
Əvvəlcə onu deyim ki, rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyon 357 min pensiyacı var. Bu, həddən artıq böyük rəqəmdir, deməli, mütləq və mütləq əhalinin bu qədər böyük bir hissəsinin həyat səviyyəsini qaldırmaqdan ötürü hüquqi normaların işlənib hazırlanması və beynəlxalq Məli səviyyə qaldırılması istiqamətində işlərin görülməsi vacib idi. Ona görə də bu istiqamətdə artıq addımlar atılıb. 2001-ci ildən bu yana keçən müddət ərzində hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə iş görülüb və bir qanun ortaya çıxıb ki, xeyli dərəcədə müsbət məqamları var. Müsbət məqamları deyildi, amma mənfi məqamlarını da demək lazımdır. Müsbət məqam kimi Əlbəttə, deməli, işləyən pensiyaçılara bütövlükdə pensiyanın verilməsidir. Ondan sonra varım, belə vasitə bir sıra beynəlxalq normaların burada nəzərə alınmasıdır. Aşağılıq nöqtəyə nəzərdən xeyli dərəcədə hər bir pensiyaçı özünün o sığorta və yığım hissəsində nə qədər vəsaitin olacağını belə vasitə biləcək. Amma bir sıra məqamlara görə də hesab edirəm ki, təkmilləşdirilməyə ehtiyac var. Bunlar üç növbədə onu qeyd edeyim ki, bu yaxşı qanun olsa da bugünün yox, xeyli dərəcədə gələcəyin qanunudur. Yəni o sığorta hissədir, yığım hissədir. Onlar yığıldıqca pensiyaçıların pensiyasının artırılmasına xidmət eləyəcək. Amma bugünlərin faktik olaraq Azərbaycanda əhalinin xeyli hissəsinin aldığı pensiyalar indi o sizin sosioloji sorularda da səsləndi. Həddən artıq aşağıdır. Əgər götürək, məsələn, 15 il bundan qabaqçı dövrünən, deməli, o rublun alıcılıq qabiliyyəti nöqtəyi nəzərdən də məsələyə yanaşsaq, yenə də ən belə böyük rəqəm götürsək, yenə də pensiyaçıların indiki pensiyası o vaxtki pensiyadan 2 dəfə azdır. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən məsələyə yanaşanda mütləq və mütləq nəzər almaq lazımdır ki, bu qanun qabul olunan zaman, deməli, pensiyaçıları sadəcə orada hansı maddənin necə yazılması yox, bu qanun qəbul olunması ilə əlaqədar onun pensiyasının necə artacağı məsələsi hesab edirəm ki, daha çox maraqlandırır. Bu nöqtəyə nəzərdən indi çıxışlarda bildirildi ki, mərhələ-mərhələ pensiyanın bazı hissəsi 180 min manata çatacaq, amma nəzər almaq lazımdır ki, bu rəqəm işləməyənlər üçün, deməli, hesablanmış minimum istehlak büdcəsinin yarısı qədərdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu qanun qəbul edilməsi ilə paralel sürətdə hökumət bir hədəf də qoymalıdır ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda pensiyanın bazı hissəsi minimum istehlak büdcəsinə yaxınlaşsın, belə vasitə minimum istehlak büdcəsi səviyyəsində olsun. Konkret rəqəm kimi mən deyərdim ki, mütləq və mütləq Azərbaycanda pensiyanın 300-350 min manata çatdırılması yaxın dövrdə bir hədəf kimi götürülməli və hökumət bu istiqamətdə səylərini artırmalıdır. Digər məsələ isə belə vasitə hesab edirəm ki, deməli, pensiyanın deməli, bir normativlərlə uyğunlaşdırılması məsələsidir. Dünya praktikasında bundan istifadə olunur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, pensiya
əmək haqqının neçə faizi qədər, neçə hissəsi qədər olması nöqtəyə nəzərdən. Bugünlərin orta əmək haqqı ilə orta pensiyanı götürəndə çox aşağı rəqəm alınır. Bu, hesab edirəm ki, normativə yaxınlaşdırılması istiqamətində işlər görülməlidir ki, bu da əhəmiyyət kəsb edən digər vacib məsələdir. Qalan məsələlər isə gələcəyin işləridir və deməli, zamanı çatanda orada təkmilləşdirilməyə ehtiyacı olan xeyli dərəcədə məsələlər var ki, o həyat özü onları təkmilləşdirir.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Rasim bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Rasim bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən sualım Çingiz bəyədir. Çingiz bəyə siz sual verəndə o yenə istinad elədi faktlara, rəqəmlərə. Axı, bu insan həyatıdır. Birinci qrup əllərin vəziyyəti demək olar ki, bu respublikada ən ağırdır. Onu rəqəmlərlə mənə gəlir ki, onu izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Onların ailəsinə gedib su ilə, sürə ilə dolanmanı görsəniz və deyərsən ki, Çingiz müəllim, sən 12 şirvan yarına dolana bilərsən, mən sualı ona vermək istəyirəm. 12 şirvan yarına dolana bilər, qoy hamıda 12 şirvan yarına pensiya versin. Bu, hansı ekspertin, hansı qrupun nəticəsidir ki, pensiyanın minimum 12 yarım edir? Mən sualım bunu ibarət.
Çox sağ olun. Çingiz bəy cavab verərdiniz, yəni əlillərlə bağlı o.
Bəli, çox sağ olsun, sağlıq edənə minnətdaram. Düzgün qeyd edir, əlillər bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi bizim cəmiyyətdə də xüsusi ehtiyaca malik olan insanlardır. Əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsində birinci qrup gözdən əlillərin əmək pensiyasının baz əsası qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən 200% olacaq. Yəni 125 iki dəfə 250 min manat olacaq. Birinci qrup əlillərə, yəni birinci qrup gözdən əlil olmayanlara olacaq əmək pensiyasının baz əsasının 120%-ə, bu da 150 min manat eləyir. Yəni demək istəyirəm ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə nisbətən əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsində xüsusi köməkə, diqqətə ehtiyacı olan kateqoriyadan olan insanların əmək pensiyalarının bazı hissəsində dediyim qaydalarda, faizlərdə artımlar nəzərdə tutulmuşdur. Amma mən bununla demək istəmirəm ki, bu günləri işləməyən pensiyaların, pensiya və müavinətlərinin minimum məbləği 125 min manatdır. Bu ilə dolanma olar. Əlbəttə ki, dövlət başçısı və hökumət də qarşıda məqsədlərə çatmaq üçün pensiya islahatının keçirilməsinin məhz bu illəri həyata keçirilməsini deməli şərtləndirmişdir. Və ona görə də həmin qanun layihələri hazırlanıb, artıq indi Milli Məclisdədir və mən bir şeylə çatdırmaq istəyirəm pensiyaçılarımızın nəzərinə. İnanın ki, biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri olaraq biz ən çox istəyirik ki, bizim vətəndaşlarımızın pensiyalarının məbləği yüksək olsun. Biz də bu cəmiyyətin, bu da biz vətəndaşların bir hissəsiyik. Bizim də necə deyirlər, pensiyası qocalarımız, analarımız, atalarımız var. Onlarda bəzilərində belə bir fikir formalaşır ki, bu pensiyanın biz təyin organ olduğumuza görə bunun məbləğlərini biz müəyyənləşdiririk. Xeyr, bu beləsi deyil. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu icra edici orqandır. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bu günləri pensiya alan pensiyaçılar hal-hazırda işləyənlərdən tutulan məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitləri hesabına maliyyələşir. Bu da Sovetlər Birliyindən bizə miras qalmış pensiya təminatı sisteminin həmrəylik formasıdır. Amma əmək pensiyası haqqında qanun layihəsi, siz bundan öncə Əli müəllimlə söhbət edəndə bu məsələyə toxundunuz. Bu günləri işləyənlər barəsində sual verdiniz ki, işləyənlər müəyyən qədər pul ödəməlidirlər ki, onlar gələcəkdə özlərin pensiya məsələlərini təmin etsinlər. Mən əmək pensiyası haqqında qanun layihəsinin üstünlüklərindən danışanda bunu qeyd etmək istəyirəm. Bəli, 70 ildən artıq Sovetlər Birliyində yaşadığı, işlədiyi və qəbul olunmuş, tətbiq olunmuş bütün o inzibati tədbirlər, belə deyək, qarşıya qoyulan məqsədlərin maksimum müvəffəqiyyətlə həyata keçməsini təmin etmədi. Amma əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsində bu günlər işləyən vətəndaşların özlərini maraqlı etmək, onlar başa düşməlidirlər ki, əgər bu günləri onlar fəaliyyətlərini liqallaşdırmırlarsa, işə götürən tərəfindən onlar arasında müqavilə bağlanmırsa və işləyən şəxslər işə götürəndən o müqavilədə məcbur qazandıqları gəlirlərin hamısının gəlirlərə məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmasına onlar maraqlı deyillərsə, deməli onlar nə qədər bu işdə maraqlı olsalar, o qədər də gələcəkdə özlərinin daha yaxşı pensiya təminatını görmüş olacaqlar. Ona görə də burada hər iki tərəfin deməli maraqlı olması, ən çox da sığorta olanların, işləyənlərin, siz doğru qeyd edirsiniz. Bu günləri Azərbaycanda istər tikinti sahəsində, ister nəqliyyat sahəsində, ister şanlı devləri sahəsində və digər sferalarda bilirsiniz, çoxlu sayda deyir, legal formada işləyən insanlar var. Bəzi təşkilatlarda insanlar iki cədvəllə işləyirlər. Əlbəttə ki, bütün gəlirlər məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunarsa, gəlirlərə cəlb olunarsa, dövlət vergilər dövlət büdcəsinin gəlirlərin formalaşdırılır, məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitləri birbaşa pensiyaların ödənilməsinə yönəldilir. Bugünləri siz deyir ki, pensiyaların maliyyələşmənin bir hissəsi dövlət büdcəsinin transferləri hesabına formalaşır. Ona görə də əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsi birbaşa bu günləri işləyən vətəndaşların qazandıqları gəlirlərdən gələcəkdə onların pensiyasının məbləği asılı olacaqdır. Və bu məsələ, deməli, sığorta olunanlara, biz bu sahədə, necə deyərlər, əhali arasında maarifləndirməni, məlumatlandırmanı çoxalmağa çalışırıq ki, hər bir işləyən vətəndaş işlədiyi yerdə işə götürən tərəfindən onunla müqavilə bağlanması və bu dediyim məqamların orada nəzərə alınmasını təmin etməyə çalışsın.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Dinləyicimiz Bəhmən bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bəhmən bəy.
Tamam, axşamınız xeyir, Çingiz.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım Çingiz müəllimədir. Yəni, mənim sualım ondan ibarətdir. 153 min birinci qrup əlil gözdən əlilən məndə. 153 min pensiya alım. 82-ci ildə mənim əmək haqqım olub 287 rubul. Bu, gələcəkdə bu indeksasiya məsələsi, yəni bu həmin maaşa uyğunlaşma olacaq yoxsa yox. Yəni bu artımdan əlavə, yəni belə şeylər haqqında mənim əmək haqqım var. Mənim əmək stajım, yəni yetərincə olur. Uçub geçib səbəblər üzərində əmək qabiliyyəti bitirmişəm də, rabitada işləmişəm.
Bəhmən bəy, telefon xəttində qalın. Çingiz bəy, aydındır sual. Ki, 153 min alır ayda pensiya. Sovet dövründə 287 rublda maaş olur.
Aydındır. Mən sual verən vətəndaşımızın sualına cavab vermək istəyirəm. Deyilir ki, bugünlər 153 min manat pensiya alır. Birinci qrup gözdən əlildi. Mən bir daha təkrar edirəm ki, bu qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən birinci qrup gözdən əlilən əmək pensiyası olacaq 250 min manat. Onun bu günləri 153 min manatın 125 min manatı əmək pensiyasının baza hissəsidir. 28 min manatı isə onun sığorta hissəsidir. 1 yanvardan olacaq 250 min üstə gəl 28 min. Demək 278 min. Əgər o vətəndaş artıq əmək qabiliyyətini itirib işləmədiyinə görə bundan sonra vətəndaşın pensiyasının deməli baza hissəsi dövlət başçısının fərmanlarla mütləq rəqəmlərlə artırılacaq. O sığorta hissəsi isə qeyd etdiyimiz kimi respublikada inflyasiya faizindən illik inflyasiya faizindən az olmaq şərti ilə indeksləşdirilərək əmək pensiyasının baza hissəsinə gəlinib ödəniləcəkdir.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Çox sağ olun. Yəni Rəcəb bəy, indi mənim sualım var. O küçə sorğusunda da bu pensiyaçılar deyirdilər ki, bu pensiya yaşını artırıb pensiyanı öləndə verirlər. Yeni sistem bu pensiya yaşını niyə artırır? Rəcəb bəy, sualım sizədir.
Sizin bu informasiyanı sansız mənbədən qaynaqlanır, mən bir qədər təcrübəli qalır. Çünki yeni qanun layihəsində həm kişilər üçün də qadınlar üçün yaşa görə pensiyanın yaşı belə deyək, pensiya yaşı köhnə yəni qaydadadır. 57 yaş qadınlar üçün də 62 yaş kişilər üçün də. Və bu yaşların da belə deyək, pensiyaçıların, ümumiyyətlə vətəndaşların ziyanına dəyişilməsi hələ ki gözlənilmir və inanmıram ki, bu mümkün olsun.
Çingiz bəy, yerli mətbuatda belə yazılar gedir ki, yəni vaxt keçdikcə o artırıla bilər. Yəni o Çingiz bəy?
Xeyr, Rəzəb müəllim qeyd elədiyi bugünkü qanun layihəsində pensiyanın yaş həddini artırmaq məsələsi yoxdur. Bəzi vətəndaşlarımız, bəli, sizin o sosioloji sorğularda da qeyd edirlər ki, qocalanda, nə bilim, ölüm qabağı verirlər. Hər bir kəsin nə qədər yaşaması bu Allahın işidir. Amma respublikada əhalinin həm qadınların, həm kişilərin deməli, orta ömür müddəti var. Bu, Azərbaycanda kişilərdə 69, qadınlarda 76 yaşla müəyyənləşdirilir. Yəni, bütün dövlətlərdə olduğu kimi bizdə də o pensiya yaş müddəti hesablananda əhalinin yaşama müddəti nəzərə alınmaqla hesablanır. Düzdür, əmək pensiyası haqqında qanun layihəsinin ilkin variantında deməli, qadınların yaş həddinin artırılması nəzərə tutulmuşdu. Lakin dövlət başçısı
60 yaşa kimi, ha? 60 yaşa kimi.
60 yaşa kimi, bəli, artırılması nəzərə tutulmuşdu. İlkin layihədə dövlət başçısının tapşırığı ilə həmin müddət çıxarıldı. Yəni, heç bir artım yaxın gələcəkdə gözlənilmir.
Ha, çox sağ olun, Çingiz bəy. Əli bəy, indi sualım Əli Məsimliyədir. Əli bəy, siz bayaq dediniz 350 min, yəni pensiya olmalıdır, yəni çalışılmalıdır buna. Yəni, mənim sualım belədir ki, Pensiya, deyirlər pensiya azdır. Belə baxanda Azərbaycanda 4 milyon işləyən var. Həm özlərini saxlayırlar, həm uşaqlarını, həm də milyon yarım pensiyasçını. Çünki indiki pensiyasçıların vaxtı ilə verdikləri pullar batdı. Yəni, pensiya azdır, bunu hamı etiraf edir. Ancaq əhəmiyyətli qaldırmağa imkan varmı? Məsələn, siz deyən, 350 minə qaldırmaq mümkündürmü?
Məsələ bundadır ki, Azərbaycanda ailələrin yarıdan çoxunda yalnız bir nəfər işləyir. Və əgər o bir nəfər büdcə təşkilatında çalışırsa, onun orta əmək haqqı aşağı-yuxarı götürəndə təzə Azərbaycan manatı ilə 40-50 manatdır. Belə bir şəraitdə təbii ki, pensiyaçı olan ailədə normal bir pensiyanın alınması o ailə üçün, hesab edirəm ki, əlavə bir dəstək olar, onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Amma indiki vəziyyətdə o cür ailələrdə, yəni ailələrin yarıdan çoxunu əhatə edən belə bir situasiyada təsəvvürləyin ki, pensiyaçı həmin ailə üçün əlavə bir yük. Deyim, necə deyim ki, bu əzən artıq çox ciddi bir problem olur.
Mənbə hardan?
Bu dəqiqə mən bunların hamısını qeyd edirəm. Digər bir məsələni də götürək ki, deməli, bir müddət bundan qabaq dövlət hakimiyyət orqanlarında çalışıb pensiya çıxan insanlar, deməli, hesab eləyək ki, təzə manatına 30 manat alırdı, indi 300-400 manat pensiya alır. Amma indi biz yerdə qalan, müəllim də təbii ki, 30 il işləyib, fəhlə də 30-40 il işləyib, o da zəhmət çəkib, o da əmək sərf eləyib, o da bilavasitə Azərbaycan deməli, dövlətinin inkişafında can qoyub, o amma deməli, hardasa gəlib ilin axırını alacaq 35 manat. Burada sosial ədalət prinsipi pozulur. İndi gələk mənbə məsələlərinə. Məsələn, digər yanacaq və digər enerji daşlarının qiymətinin artırılması hardasa təzə manatla götürəndə 80 milyon manatdan çox əlavə vəsait ortaya qoyur. Bir mənbə kimi, məsələn, mən bunu deyə bilərəm. Deməli, o neft gəlirlərinin artması əlavə bir mənbə kimi ortaya çıxır. Növbəti ciddi bir mənbə kimi mən qeyd edə bilərəm ki, kölcə iqtisadiyyatının dairəsi daraldılmalıdır. İndi deyirlər ki, yeni iş yerləri açılır. O iş yerlərinin bir hissəsi mövcud iş yerlərinin sadəcə uçota alınmasıdır. Onu uçota alıb statistika formasında hər dəfə deməli, çıxışdan çıxışa deməklə yanaşı, eyni zamanda onların bilavasitə o sosial sığorta istiqamətində vergiyə cəlb edilməsi, digər istiqamətlərdə vergiyə cəlb edilməsinin də qeydinə qalmaq lazımdır ki, daha çox vəsait toplansın. Və əgər doğrudan da bu cür deməli, mənbələrdən istifadə, düzgün istifadə olunsa, mən hesab edirəm ki, deməli, Azərbaycanda yaxın müddətdə pensiyaları, mən dediyim, özdə çox hesab edirəm ki, mən belə insaflı bir rəqəm deyirəm, 350 min manata çatdırılması, bu isə bilavasitə işləməyənlər üçün nəzərdə tutulan minimum istehlak büdcəsidir ki, insan bu qədər almalıdır ki, heç olmasa özünə minimum tələbatını ödəsin. Bu nöqtəyə nəzərdən həmin sadaladığım və sadalamadığım mövcud mənbələr hesabına Azərbaycanda yəni, yaxın müddətə pensiyaları 350 min manata çatdırmaq mümkündür. Çünki Azərbaycanın potensialı kifayət qədər yetərlidir ki, pensiyaçıları minimum tələbatını ödəmə səviyyəsində pensiya verilməsinə imkan yaradır.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Nailə xanım telefon xəttindədir. Buyurun, Nailə xanım.
Axşamınız xeyir. Qonaqlarınızı salam edirəm. Mən qonaqlarımıza belə bir sualım var ki, əvvəllər, məsələn, dünyasını dəyişmiş pensiyaçılara dəfin pulu verilirdi də, ölü pulu belə deyirlər xalq arasında. Mənə çox maraqlıdır ki, həmən bu dəfin pulu yenə də köhnə qayda ilə mi veriləcək, yoxsa yeni sistemlə? Xayş edərdim bu barədə.
Bir dəqiqə, xəttə qalın zəhmət olmasa, yəni sual görüm aydındır mı? Çingiz bəy cavab verərdiniz, yəni müəyyən imtiyazlardan ha, ya müəyyən müavinətlərdən söhbət gedir. Yəni o dəfin pulu.
Vətəndaşın sualı aydınca da verirsiniz, cavab verin.
Hə, buyurun.
Vətəndaş qeyd edir ki, pensiyası vəfat etdikdə onun ailəsinə əvvəllər dəfin pulu verilir. İndi necə verilir, verilmir. Bəli, bu günlərdə pensiyası vəfat etdikdə onun pensiyasının əsas məbləğinin 3 qat mislində ona dəfin xərci ödənilir. Əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsində də
həmin maddə nəzərə tutulmuşdur və qanun qəbul edildikdə həmin maddə necə deyərlər tətbiq olunacaqdır.
Çox sağ olun. Mənim də bir sualım var. Yəni, bu pensiyaçının nə qədər hüquqları var, nə qədər imtiyazları var? Yəni, bunları o hardan öyrənə bilər? İndi hər dəfə belə veriliş olmur ki, yəni, sual verib soruşsunlar. Olar mı, Rəcəb bəy?
Üstəm, yəni, hardan...
Yəni, demək istəyirəm ki, indi dinləyicilər sual verdikcə, yəni yeni-yeni şeylər öyrənirlər də, onlar bunu yəqin ki, bilmirdilər ki, soruşurlar. Yəni, demək istəyirəm ki, bu pensiyaçı öz hüquqlarını, imtiyazlarını hardan öyrənə bilər? Yəni, mənim özüm üçün maraqlıdır.
Aydındır, bilirsiniz, bu, belə deyək, yeni qanunun qəbulun həm də bir müsbət cəhətən də ondan ibarətdir ki, deməli, təcrübə onu göstərir ki, vətəndaşlarımız qanunlara... Qanunlar daha tez əldə edirlər. Nəinki qanunlardan irəli gələn digər normativ aktları, məsələn, Nazirlər Kabinetinin qərarlarıdır, ayrı-ayrı mərkəzlər hökumətinin qanunlarının normativ sənədlərindir. Bunu daha çətindən əldə edirlər. Nəinki qanunları. Və çox fərqləndirici haldır ki, bu əmək pensiyası, bütövlükdə pensiyasçıların hüquqlarının bir qanunlara gəlməsi, özə mükəmməl şəkildə araya gəlməsi onların maarifləndirilməsində də böyük rol oynayacaqdır. Digər tərəfdən mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, yəqin həm dövlət pensiya fondunda da bu belədir, sosial müdafiə fondunda da bu belədir. Bizdə Milli Məclis belə deyir, qanunverici orqan olduğuna görə, nümayəndəli orqan olduğuna görə burada deputatların yəqin də Əli Məlim də mən deyirim təsdiqlə səhərdən axşamacan, yəni bütün müraciət edənləri, ərizəçiləri, şikayətləri qəbul etməkdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Digər tərəfdən hər ayın bir günü müxtəlif daimi komissiya sədrlərinin rəsmi qəbul günləridir. Bundan əlavə isə mən sosial siyasət daimi komissiyasının eksperti olaraq bir əlavəsə bu pensiya məsələləri ilə sosial müdafiə məsələləri ilə məşğul olan bir şəxs üçün də demək istəyirəm ki, səhər saat 9-dan axşam saat 6-yacan şənbə günləri də daxil olmaq şərti ilə bizim qapımız, telefon nömrəmiz bütün ərizəçilərə, bütün vətəndaşlarımız üzrünə açıqdır və istənilən baxıları böyük məmnuniyyətlə qəbul edib bu və digər suallarına cavab verə bilərik. Və digər tərəfdən bir şey də deyim, siz jurnalistlərin də üstündə bir qədər yük düşür bu baxımdan. Belə görüşləri daha tez təşkil etmək lazımdır. Talk show-lar keçirilməsi, tək də radioda yox, televiziyada bunu olunması lazımdır. Bilirsiniz, bir eyni zamanda bir press tətbiq etmək lazımdır. Həm bu, belə deyək, məmurların belə deyək, daha yaxşı təmətini gətirib çıxarar. Eyni zamanda bu vətəndaşların da hüquq maarifləndirilməsində çox təəssüf ki, aşağı səviyyədə olan digər maarifləndirmə işləri kimi hüquq maarifləndirməsində artırmasına gətirib çıxarır.
Çox sağ olun, Rəcəb bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, 30 saniyə mümkünsə. Çingiz bəy, sizdən başlayaq.
Yekun olaraq demək istəyirəm ki, əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra vətəndaşlarımızın pensiya təminatı məsələlərində köklü dəyişikliklər getdikcə özünü daha qabarıq şəkildə göstərəcək, pensiyaların məbləği artanda pensiyaçıların pensiya orqanlarına getməsinə ehtiyac olmayacaq, şəffaflığın yaranması və pensiya artımı bütün pensiyaçıları əhatə edəndə onda pensiyaçılarımızda da bir inam yaranacaq ki, doğrudan da vətəndaşların pensiya təminatı məsələləri tədricən də olsa düzgün istiqamətdə inkişaf etdirilir. Mən buna əminəm.
Çox sağ olun, Cengiz bəy. Rəcəb bəy, buyurun, yekun olaraq yarım dəqiqə. Nə deyərdiniz?
Mən yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, əvvəl bütün digər sosial müdafiə tədbirləri kimi pensiya artımı da bilavasitə Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti ilə bilavasitəsi olan bir məsələdir. Və çox şükürlər ki, Azərbaycanda son illər iqtisadi artım dayanmaz bir xarakter alıb, yüksələn bir xarakter alıb. 2016-cı ildə böyük neft gəlirləri hesabına Azərbaycanda iqtisadiyyatın iqtisadi durumun daha da yaxşılaşması gözlənilir və inşallah ki, belə də olacaq. Və digər tərəfdən mən bir şey də demək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız ümumiyyətlə dövlət quruluşlarına, hüquqi dövlət quruluşlarına öz əməkləri ilə fəal qoşulmalıdırlar. Bu və ya digər şəkildə vergiyə cəlb olunacaq deyə, maaşım azalacaq deyə işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamaqdan qaçmaq hallarından çəkinsinlər. Bunlar həm dövlətə kömək etmiş olurlar, həm də özlərinin belə deyək, rahat qocalığının indidən bazasını təmin etmiş olurlar.
Çox sağ olun Rəcəb bəy. Əli bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə.
Deməli, iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artırılması istiqamətində hökumət ciddi işlər görməlidir ki, sosial proseslərin tənzimlənməsi zamanı əlavə vəsaitlər əldə etmiş olsun. İkinci məqam kimi qeyd etmək istəyərdim ki, pensiya haqqında qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanda çox ciddi bir hadisədir. Hesab edirəm ki, bu sadəcə sıradan bir qanun kimi qəbul olunub, elə çağ üzərində qalmamalıdır. Bununla paralel sürətdə hökumət əhalinin pensiyalarının artırılmasının sürətləndirilməsi istiqamətində ciddi işlər görməlidir ki, yaxın dövrdə əhalinin pensiyaları işləməyənlər üçün minimum istehlak büdcəsi səviyyəsinə çatdırılması mümkün olsun.
Çox sağ olun Əli bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Parlamentdə Sosial Siyasət Komissiyasının eksperti Rəcəb Nuraliyev və Millət Vəkili